On olemas kahesuguseid tarkasid inimesi. Ühed on need, kes on targalt, ja teised on need, kes on mitte nii targalt. Need, kes ei ole eriti targalt, need näitavad välja seda, et nemad on targad ja kõik ülejäänud on lollid. Sa lähed küsima temalt midagi ja sa saad vastuse ja sa saad muuhulgas üliväärtusliku informatsiooni, et sina millestki mitte kuidagi aru ei saa. Ja üleüldse midagi väärt pole. See, kui me laulsime, et meil on suur ja tark sõber, siis mulle tundub, et Jeesus käitub targalt, targa inimesena. Ta, siis kui tema juurde mindi üht-teist küsima, siis annab ta vastuse. Ja mõnikord võib inimene küll aru saada seda, et tema küsimus oli mitte just kõige mõistlikum. Aga kindlasti mitte jääda sellist muljet, et nüüd on kõik läbi. Täna tahan teiega jagada ühte piibli lugu, kus taas on üks mees läinud Jeesuse juurde midagi küsima. Leiate selle Luuka evangeeliumi 10. peatükist ja siin alates 25. salmist. Ja vaata, üks seadusetundja tõusis püsti Jeesust kiusama ja küsis: "Õpetaja, mis ma pean tegema, et pärida igavest elu?" Üks seadusetundja tõusis püsti selleks, et Jeesust kiusata. Selleks, kui inimesed küsimustega kedagi kiusata tahavad, siis seal on tavaliselt üks väga oluline nüants. See inimene, kes kiusama hakkab, see arvab, et ta teab vastust. Ja ta üritab selgeks teha sellele teisele poolele, kellelt ta küsib, et tema ei tea tegelikult õiget vastust. Need on sellised kohati salakavalad küsimused. Ja Jeesus koges neid küsimusi ilmselt rohkem kui ükski teine inimene maailmas. Talle esitati aegajalt ikka selliseid ilmselgeid kahvleid, et teda mõnelt valelt tõlgenduselt tabada selleks, et oleks põhjust kellelgi tema peale kaevata. See, kes seekord püsti tõuseb, on seadusetundja. Seadusetundja on inimene, kelle elu eesmärgiks või kes on nende elu eesmärgiks võtnud siis selle, et tema õpib tundma piiblit. Tema õpib tundma Jumala sõna ja ta teab, mida see kirjutab. Loomulikult oli tema igatsuseks elada ka selle järgi. Siin on aga üks väikene möödapanek tema poolt. Kui Jeesus on või väike valearvestus pigem, ta arvestab sellega, et Jeesus on samasugune inimene, kes õpib ja uurib seda sõna, mida Jumal on annud. Ta ei arvesta ka sellega, et Jeesus tegelikult ongi kogu sõna andja. Jeesus ongi kogu käsu andja. Ja Jeesus on see, kes on selle sõna autor. Tema teab kõige paremini seda, mida see seadusetundja siin alles õppimas on. Igatahes ta on püsti tõusnud ja esitab küsimuse: "Õpetaja, mis ma pean tegema, et pärida igavest elu?" See on küsimus, mis ilmselgelt ei saa jätta tuimaks või ükskõikseks mitte ühtegi kristlast. Kui keegi tuleb sinu juurde ja küsib, ütle mulle, mida ma pean tegema selleks, et pärida igavest elu, siis on see peaaegu et kohustuslik küsimus vastamiseks. Suunamaks teda Jumalale lähemale, suunamaks teda sinnapoole, kus Jumal võiks rohkem, veel rohkem teda puudutada. Ja Jeesus teeb täpselt seda. Jeesus vastab talle: "Mis seaduses on kirjutatud? Kuidas sa loed?" Ta ei vasta sellele küsimusele otse. Ta oleks võinud öelda täpselt selle sama asja ära, mida see seadusetundja ise hiljem vastab. Aga ta tahab, et see inimene ise oma kogemusest räägiks. Et ta tooks esile selle, mis tema arvab, et õige on. Ja mitte selleks, et teda vahele võtta ja öelda, et tegelikult on asi niimoodi. Vaid selleks, et et ta võiks edasi kasvada. Seadus on ju vastab. Armasta Jumal, issandat oma Jumalat kogu oma südamega ja kogu oma hingega ja kogu oma jõuga ja kogu oma mõistusega ning oma ligimest kui ise ennast. See oli tegelikult vastus, mille sarnast Jeesus võiks igatseda. See oli vastus, mille sarnast Jeesus tahtis kuulda, kuid mille sarnast või millist ei olnud ilmselt kuulnud juba juppa aega. Kui ta küsib kellegi käest, ütle, mis on seaduses kirjutatud, siis oli piisavalt palju neid, kes hakkasid talle rääkima 10 käsust. Oli piisavalt palju neid, kes rääkisid sellest, mida juudi õpetajad, rabid rääkisid. Oli piisavalt palju neid, kes ütlesid, et me ei tea, räägi sina meile. Aga siin on keegi, kes ütleb, toob esile selle tõelise käsutuuma. Armasta issandat oma Jumalat kogu oma südamega, kogu oma hingega ja kogu oma jõuga ja kogu oma mõistusega ning oma ligimest kui ise ennast. See ei olnud midagi uut õpetust. See oli midagi sellist, mida tegelikult oli teada juba aastasajandeid või sadu aastaid. Juba Moosese raamatus on mõlemad need pooled kirjas. Jumala armastamise pool on kirjas 1:1 viiendas Moosese raamatus ja see ligimese armastuse pool 3. Moosese raamatus. Ja kui me vaatame 10 käsku, siis joonistub sealt see kõige ilusamalt välja. Esimesed 4 käsku räägivad minu ja Jumala vahelisest suhtest. Räägivad seda, kuidas moodi saan ma armastada Jumalat kogu oma südamega, kogu oma hingega, kogu oma jõu ja kogu oma mõistusega. Ja 5. ja 10. käsuni siis sellest, mida moodi me saame armastada oma ligimest. Jeesuse vastus on tegelikult väga lihtne. Sa oled õigesti vastanud. Tee nii ja sa elad. Seega saab see kirjatundja või seadusetundja vastus oma küsimusele. Mida teha selleks, et saada igavest elu? Ja vastus on armasta Jumalat ja armasta kaasinimest. Mäletate, ükskord tuli Jeesuse juurde üks rikas noormees, kes esitas talle samasuguse küsimuse. Ja õigemini alustas sõnadega, hea õpetaja, ütle, mida ma peaksin tegema, et saada igavest elu. Ja Jeesus ütleb talle, et miks sa nimetad mind heaks? Ja siis jätkab, käsud sa tead. Ja ta ütleb, et jah, käsud ma tean. Ja kõike seda olen mul lapses saati pidanud. Ja siis Jeesus lisab midagi veel. Sellele konkreetsele rikkale noormehele. Müü maha kõik, mis sul on ja ka vaestele, sest siis on sul aare taevus. Sellele seaduse tundile ei ütle Jeesus midagi sellist. Ta ütleb, tee nii ja sa elad. Armasta Jumalat ja armasta ligimes ja sa saad igaves elu. Siin kohas võiks selle loo peaaegu et lõpetada. Kuid 29. salm siin Luuka 10. peatükis on aga selle loo jätkuks või selle loo võtmeks. Temaga tahtes ise ennast õigustada, küsis Jeesuselt, ja kes siis on mu ligimene? Tundub, et sellel mehel ei olnud mitte kõik asjad niimoodi korras nagu sellel rikkal noormehel. Ta ei saanud öelda seda, et ma olen kõike seda lapsest saate teinud. Tundub, et tema jaoks on asjad sassis. Ta küll teab teoorias, mida on vaja selleks, et saada igavest elu. Ta teab, et selleks on vaja armastada Jumalat ja armastada kaasinimest, kuid ta ei suuda seda mitte kuidagi teha. Ta on seadusetundja. Ta teab seda, mida Piibel kirjutab. Ta teab seda, kuidas ta peaks elama ja olema. Kui ta saab aru, et ta ei küüni selleni. See on selline situatsioon, millest varem või hiljem leiavad ennast kõik inimesed. Midagi jääb puudu. Midagi jääb puudu selleks, et elada kooskõlas Jumalaga. Üks kõik, kui palju mina teen, on sellest ikkagi liiga vähe. Üks kõik, kui palju ma pingutan, ei ole see mitte midagi väärt, sest midagi on puudu. Ja Jeesus ütleb, et kui sa eksid ühe käsu vastu nendest kümnest, siis oled sa eksinud kõige vastu. Ja see midagi on see, mis võib meid igavesest elust ilma jätta. See mees tunneb siin samamoodi. Ta tunneb seda, et hoolimata sellest, et ta oma mõistuses teab, mida ta tegema peab, ei ole see tema südamesse jõudnud. See mõnikümmend sentimeetrit närvirakke või närvijuhtmeid, see ei ole see, mis aitab. See on see, mis võib ta ühel päeval jätta tegelikult taevariigist välja. Võib jätta ta ilma igavese eluta. Ta on küll aru saanud, aga ta ei suuda tegutseda. Kuidas moodi me saame armastada Jumalat ja armastada kaasinimest? Üks asi on loomulikult see, mis nüüd jätkub. Tunda nii Jumalat kui kaasinimest. See kirjatundja või seadusetundja küsib Jeesuselt, kes siis on minu ligemene? Ta ei küsi, kes siis on minu Jumal, sest tundub, et Jumalat ta tunneb. Aga kes siis on minu ligemene? See oli küsimus tegelikult, mis oli juba väga pikka aega olnud paljude juutide või juudi kirjatundjate ja variseride meelele keelele. Kes on see ligemene, kelle vastu ma pean armastust üles näitama? Kui need oleks võimalikult vähe, siis oleks asi võimalikult lihtne. Mida vähem on neid ligemesi, keda sa pead armastama, seda lihtsam see on. Võib öelda isegi seda, et kui need oleks võimalikult palju, ka siis oleks see suhteliselt lihtne. Sellepärast, et siis me võime öelda, et me ei jõua ju kõiki nagu nii armastada ja järelikult ei armasta mitte kedagi. Jeesuse vastus aga räägib midagi väga põnevat. Ta räägib ühe tähendamise sõna. Tähendamissõna halastajas samaarlasest. Jeesus ütles kõnelust jätkates. Üks inimene läks Jerusalemast alla Jeeriku poole ja sattus teeröövlite kätte. Kui need olid ta riided röövinud ja talle hoope annud, läksid nad ära jättes ta poolsoorduna maha. Juhtumisi tuli keegi preester seda sama teed ja kui ta nägi, läks ta kaarega mööda. Nõnda samuti ka leviit, kui ta sattus sinna paika, ja teda nägi, läks ringiga mööda. Aga sama teed tuli üks samaarlane. Kui ta jõudis temani ja seda nägi, hakkas tal hale. Ja ta astus ligi, sidus mehe haavad, valas nende peal õli ja veini, tõstis ta oma muula selga, viis öömajale ning kandis hoolt tema eest. Ja järgmisel hommikul võttis ta välja 2 denarit, andis need peremehele ja ütles, kanna tema eest hoolt ja kui sa midagi veel lisaks peaksid kulutama, selle maksan mina sulle tagasi tulles. Ja siis esitab Jeesus taas küsimuse. Ütle, kes neist kolmest oli sinu arvates ligimene sellele, kes oli sattunud teeröölite kätte? Jeesus ei ütle siin, et vaata see samaarlane oli ligimene. Ta ei ütle siin seda, et vaata see preester ja see leviit, et need ei olnud ligemesed tema jaoks. Ta ei ütle seda mitte kusagil. Ta isegi ei räägi midagi rohkemat, midagi täpsemat sellest mehest, kes on Jerusalemast Jeeriku poole alla minemas. Ta ütleb ainult, et üks inimene läks. Ta annab kätte suuna, kuhu poole mõelda ja ta palub siis lõpuks hinnangut. Ütle, kes neist kolmest oli ligimene. Seadusetund ütleb, see, kes tema peale halastas, see, kes tema peale armastust, tema suhtes armastust välja näitas. See, kes armastas seda inimest seal maas, lamamas rohkem võibolla kui enda elu või enda vara. Sellepärast, et väga sageli olid teerõõlid kasutanud seda meetodit, et klobivad läbi ühe ja jätavad ta nii-öelda söödaks. Selleks, et võtta õnneks ka teine ja kolmas ja kõik ülejäänudki. See, kes seda õnnetut aitas, see on ligemene temale. See seadusetundja saab tol päeval kaks soovitust. Üks soovitus on armastada Jumalat ja armastada oma ligemest nagu ise ennast. Teine soovitus on käituda nii, nagu see samaarlane käitus. Juudi jaoks võis olla keeruline, sellepärast, et samaarlane ei olnud just mitte kõige, kuidas nüüd öelda, aksepteeritavam inimene keskmise juudi jaoks. Neil olid põhimõtteliselt usulised eriarvamused, kuigi nad teenisid ühte ja sama Jumalat, kuigi nad olid põhimõtteliselt pärit ühest ja samast esisast, siis ja nende jumalateenistus nägi välja enam-vähem samasugune, oli neil üks põhimõtteline erinevus. Ühed olid ühes kohas ja teised teises kohas. Ja see erinevus viis nende omavahelised suhted nii teravaks, et kui Jeesus Samaariamaalt läbi läks, siis küsis Samaaria naine tema käest, et kuidas see tuleb, et sina juut küsid minult juua. Nad ei suhelnud. Juut ei pidanud samaarlast oma ligemeseks. Kuid see samaarlane pidas seda õnnetut enda ligemeseks. See seadusetundja jäi väga raske valiku ette. Ta võis elada edasi nii, nagu ta seni oli elanud. Otsida Jumala sõnast viise, kuidas õigesti elada. Proovida täita Jumala reeglid, käske tähtäheliselt. Õppida pähe kõik juhtnöörid, mida kes iganes oleks, oli ajaloo jooksul Jumala sõna kohta annud. Õppida pähe kõik reeglid, keelud, käsud ja täita need 100%. Ja sellest poleks piisanud. Sest nüüd ta teab, mida on vaja selleks, et pärida igavest elu. Armasta issandat oma Jumalat kogu oma südamega ja kogu oma hingega ja kogu oma jõuga ja kogu oma mõistusega. Ning oma ligemest kui ise ennast. Ja ta teab, et see ligemene ei ole mitte teine temasugune, keda on lihtne armastada. Vaid see võib olla ka tema vaenlane. Ükskõik milline teine Jumala laps, kes on hädas. Ja ta teab, et seda tema ei suuda. Ta teab, et see on midagi sellist, mis tema jaoks on ülemõistuse keeruline. Samas kui see saab kokku olema võetud ainult ühes lauses. Ta teab, et see, mida Jeesus tahab. Ta teab, et see, mida Jumal oma sõnas temal teha palub, on midagi rohkemat, kui tema suudab. Ja sellega jääb tähetta. Tal oli võimalus. Selle asemel, et esitada Jeesusele küsimus, kes siis on minu ligemene, nii nagu Luukas seda meile kirjutab, motiiviga ennast õigustada tahtes, siis selle asemel oleks ta võinud öelda, Jeesus, ma ei suuda seda, aita mind. Tema tahtis jätta endast ilusat pilti. Ta tahtis, et kõik kõrvalseised siiski saaksid aru sellest, et isegi kui see väga hästi välja ei tule, siis on see tingitud ainult sellest, et ligemese definitsioon ei ole piiblis mitte kusagil või pühas kirjas mitte kusagil ära toodud. Ta tahtis öelda seda, et mõned asjad on nii segased, et see mitte kuidagi, et seda ei annagi mitte kuidagi teha. Ta ei tahtnudki tegelikult armastada Jumalat ja armastada oma ligemest. Kui tema esimene küsimus, õpetaja, mida ma peaksin tegema selleks, et saada igavest elu, võis olla kantud sellisest puht praktilisest elu muutvast huvist, siis see huvi kadus nii pea, kui ta sai aru, et igavas elu saamine nõuab talt tegutsemist. Tegutsemist selles vallas, mida ta ei taha teha. Elu muutumist. Mitte ainult teadmiste kogumist, vaid südamega uskumist ja südamest armastamist. Ja see oli see, mis osutus raskeks. See ongi raske. Armastada Jumalat ja armastada oma ligemest. Jeesus pakub ometi välja võimaluse, kuidas me seda teha saame. Ta ütleb, et tema tahab olla meie elujuhiks. Tema tahab viia meid siit maa pealt igavesse ellu. Ja kui me seda tahame, kui me seda tal teha laseme, siis ei osutu eriti keeruliseks ka see, kuidas moodi täpselt armastada Jumalat ja valigemist. Amen.
Kes on lugenud nüüd meie aeg, mis eelmisel igavest peal meil jõudis või reede õhtul või oleneb, kellele kuna ta kätte jõudis? Et soovitan lugeda. See pidi on küll, kuidas ma ütlen, tükkene tahke rooga ka Ergo lugu lugeda sealt. Mis on see artiklid, see Ergo kirjutabki seal või kirjas ka ta luge? Need olid need mingisugused... Igane seal on, ta kirjutab konkreetselt tahket rooga või midagi, kuidagi sellest sõna oligi seal. Et see on võibolla tõesti selline lugu, mida tuleb kaks korda või kolm korda ennem läbi lugeda, kui sellest minusuguse tarkusega mees aru saab, eks ole. Aga siis on ta kasulik igal juhul. See on nii nagu selle tahke leivasöömisega, et seda ei saa ka kiiresti alla kihutada, vaid see tuleb ennem korralikult suus läbi mäluda, sest muidu tal ei tule veel õiget maitsetki ja rääkimata sellest, et võibolla on nii kare, et kraabib kurgukeraga. Aga kui seda korralikult läbi mäluda, siis osutub see tahke leib ikka minu arust päris heaks. Nii, aga see üks asi ja see rääkis korrastusest maailmas ja sellest seotusest valuga ja muude pahade või halvade asjadega. Ja lisaks ma mõtlesin sellele tunnistamisele, et tunnistada siin on see üks asi ja tunnistada inimestele, kui olla väljaspool, siit neid võiks öelda turvalisi kirikuseinu, see on hoopis teissugune lugu. Ja see ei ole tihti peale kerge tulema. Et isegi siis, kui meil on meie jaoks sündinud täiesti lugu, kus me konkreetselt tajume seda, et Jumal on seda asja juhtinud, olukordi kontrollinud ja asja võiks öelda, et meil ära lahendanud, siis me tihti peale tikume seda ise väljendama inimeste seas, kes Jumalat nagu ei tunnista oma igapäevases elus, et võt, meil läks lihtsalt hästi. Meil oli õnne, see oli juhus, see oli hea juhus. Aga et meie Jumala lastena, kui me tahame au anda ja kiita Jumala nime, siis ma arvan, see on üks palve põhjus, et kuidas me saaksime sellest, võiks öelda, sellest krambist või sellest valeäbist üle, et jätta paljud Jumala poolt tehtud imelised asjad ja himed meie elus või tema juhtimised juhuse oleks, et me ei teeks seda, et me julgeksime au anda taevasele isale, kes on meie suur armastav Jumal ja kes on meie jaoks tegelikult seda teinud. Ja aidake Jumal, et me suudaksime märgata neid juhuseid elus, et mis oleksid head kogemused tunnistamiseks inimestele. See oli, iga mõnud ei mäletagi, kus ma seda kuulsin, aga just, et tegelikult on olemas, see tuli vist pereraadiost, kui ma sõitsime, tuli see lugu, kus rääkis üks vend sellest, et tegelikult on olemas igal ühel, et me räägime tunnistamisest, aga et igal ühel on olemas oma tunnistus tegelikult, mida rääkida, kui mõtelda, et temalt ta ütleski, et küll see kunagi nooruses mõnes mõttes, et pressiti välja, eks ole, et öeldi, et hommikul öeldi pühapäeva hommikul, et võt õhtul nüüd sina noormees tuled õhtul tunnistama meile, et siis oli see küll ebameeldiv ja siuke, et õhtuni ootasid, et see õhtu kas mööda läheks või tuleks või et äkki tuleb mingi keegi teine vend sõna jagama peasid, et mina ei peaks tunnistama, kui ta ütleb, et tagantjärele vaadates olid need head õppetunnid, mis panid oma nädalat ja päevi läbi vaatama ja otsima seda, et mida Jumal on siis minu jaoks teinud ja kui sa olid sellega ühe korra juba ära rääkinud, et siis see jäi ka paremini endale meelde ja see ongi see tunnistus, mis meil tuleks endal kaasas kanda ja kui me neid harjuta juba siin jagama, siis on meil ka neid raske teistel päevadel üles leida neid tunnistusi, neid kogemusi, mis meil on olnud igal ühel isiklikult taeva Jumalaga meie taevas isaga. Ja ma usun, et meil keegi ei saa öelda, et meil pole need olnud, et mul pole ühtegi kogemust olnud Jumalaga. Need on kindlasti olemas. Ja jällegi, aidake Jumal, et me näeksime, tajuksime ära ja et meil oleks julgust oma suu avada ja tunnistada sellest seda isiklikku tunnistust, sest see kogemus, me ei pea rääkima sellest, mida juhtus venna Johniga seal Ameerikas või Vassiliga seal uurelites, vaid meil on vaja rääkida sellest, mis toimus minuga, mida Jumal tegi minu elus ja minu jaoks. Ja veel üks mõte, mis mul möödunud nädalast kõlama jäi, et just ka, see on ka seotud, ütleme, see tunnistamisega meie elavast Jumalast ja tänase päeva Jumalast, mitte sellest, et me mõtleme, et ükskord me oleme taevas ja ma ükskord ma saan paremaks kristlaseks või selles mõttes, et tulevikus kunagi, et ma siis hakkan, et ma veel kasvan natuke, et siis ma hakkan tunnistama Jumalast, et Jumalast rääkima või, et see päev on tegelikult täna juba käes, kui me võime seda teha ja et ärme mõtleme sellele, et me võime tulevikus olla Jumala riigis ja tulevikus olla head Jumala lapsed ja kristlased, vaid et me võiksime seda olla juba olevikus tänasel päeval. Et me loeme seda, mis toimus minevikus, kuidas Jumal oma rahvast on juhtinud ja mis ta oma kogudusega on teinud ja mõtleme seda tihti peale, mida me võime olla tulevikus ja teha, aga unustame seda ära, et tänasel ja praegusel hetkel me oleme olevikus ja see Jumal, kes oli minevikus suur ja vägev ja võimas ja kellest me usume ja oleme lugenud, et tulevikus, et Jeesus tuleb tagasi oma võimsa käega meid siit enda koju viima, ja on praegu meile need eluasemeid ehitamas seal taevas või valmistamas, et see vägev Jumal on ka täna olemas ja ta on täna olemas, ma usun siin meie keskel oma pühavaimu läbi ja ta on olemas igal päeval meie kõrval oma kaitseingliga ja rääkimas meie südametele, et andku Jumal, et me jällegi oskaksime seda äält tähele panna ja ei tahaks oma tegemisi, neid vaimulike tegemisi ja tunnistamisi lükata tulevikku edasi, vaid tahaksime neid võimalusi otsida tänases päevas. Aamen.
Tuvitu, kas see Taavi kavatseb ükskord ära ka lõpetada või mitte. Mõnikord on niimoodi, et juttu jätkub kauemaks ja pidama ei saa, aga selles suhtes oli hea, et sa nii kaua rääkisid, et mul tuli siis kolmas asja iga meelde, mida ma rääkida tahtsin. Hakkan siis vanematest asjadest pihta. Kolm lihtsalt sellest väikest mõtet või väikest, jah, mõttekildu, mis nädalas tingituna on, on peast läbi käinud. Mäletad, et siukest telemängu nagu nõrgim lüli. Mõned mäletavad, mõned pole näinudki. Nõrgim lüli oli siis mäng, kus oli üks hunnik, noh, üks võistkond ja neile esitati küsimusi. Ja peale igat küsimuste vooru siis, peale igat küsimust ma nüüd ei mäletagi, otsustati välja hääletada see, kes osutus kõige nõrgemaks. Ja ma mäletan seda, et kui ma kunagi seda mängu vaatasin, siis ma mõtlesin, et huvitav, mis saaks siis, kui nad otsustaksid, et me ei hääleta mitte kedagi välja. Vaid et kui keegi minema peab, et me läheksime siis kõik koos. Siis oleks mäng läbi olnud ilmselt, sest mängu formaat ei näinud siukest asja ette. Miks seda üldse tegema peaks? Sest mõnikord on niimoodi, et sellel nõrgimal lülil polegi tähtsust, sest me tegutseme ühes koos. Pühapäeval käisin koos kahe sõbraga ühel seiklusporri võistlusel. Käärikul külm oli 17 graad, lumepaksus oli kohati 80 sentimeetrit. Loomulikult koorik minusugust 90 plus kilo meest ei kanna ja lumekoorik ja nii ma siis liikusin aegalt üks samm puu peale ja teine samm vööni lumes. Ja siis jälle vööni lumes ja jälle. Loomulikult väsitas see kõik nii ära, et umbes kaks tundi peale starti ma tundsin, et täna olen mina see nõrgim lüli. Oli hea meel tagant järgi vaadates. Ja nüüd metsas peaaegu 6 tundi kokku, et need kaks tugevamat mind sinna maha ei jätnud või ei öelnud, et kule, mine starti tagasi, et me paneme siin kahekest ise edasi. Nad oleks saanud küll loomulikult siis viletsama tulemuse ja võibolla nad vedasid mind kaasas ainult tulemuse nimel, aga nõrgim lüli ei ole mitte kunagi hea olla. Ja sellepärast on hea, kui sul on siukses sõbrad. Siuke sõber kasvõi nagu Jumal, kes ei taha sind mitte maha jätta ega välja hääletada. Suur osa, see oli esimene lugu siis. Suur osa minu nädalast, aga oli täidetud numbrite ja raamatute lugemisega. Raamatuid oli nii paksusid, hästi tihedas kirjas, hästi tihe õhukeste lehtedega, ja, nii et tuhandeid lehekülge materjale selleks, mis kõik rääkisid ühest samast asjast. Kuidas moodi koguduse raamatupidamine välja nägema peaks ja kuidas moodi seda korraldada tuleb. Ja siis kui ma ühte konkreetset asja jälle otsisin ja jälle ohates leidsin, et me peame jälle midagi muutma hakkama, siis jõudis mulle kohale, et miks need suured paksud raamatud olemas on. Sest kui neid ei oleks, siis sa peaksid ise leiutama. Siis sa peaksid ise mõtlema, kuidas toime tulla ja sa ei teaks mitte kunagi, kas nii on õige või mitte. Mõnikord on hea, kui sul on olemas suured paksud raamatud, mis sind juhendavad. Mõnikord on hea, kui sa võtad kätte viibli ja loed seal seda, mida Jumal sulle tahab teele kaasa panna ja kuidas tema sind tahab edasi viia. Ja mõnikord ei pea selleks olema isegi mitte piibelega ega raamatupidamise alased raamatud. Vahest on isegi koka raamatust kasu. Ja kolmas lugu oli eile õhtul siis, kui ma Tartus tagasi kodupoole sõitsin. Olin jõudnud Märjama ja Koluvere vahele. Ja seal on üks sõike teelõik, kus tee on lageda põllu peal. Tulen mina sealt metsavahelt välja, sõidan metsavahelt välja ja vaatan, et noh, pilk langeb spidomeetri peal, et no, kiirus võiks nagu natukene suurem olla. Ja mõtlen, et noh, samas koju tahaks ju kiiremini jõuda, aga väga riskide kaemaksa. Ja siis järgmine hetk, kui pilgu ülesedest on tee peale tagasi, siis on otse auto parema nurga ees on puupakk. Kiirus, mida ma hetk varem vaadanud oli 85 km tunnis. Sellisel hetkel vähemalt mina ei suutnud mõelda, et mida edasi teha. Loomulikult ravar rooli. selleks ei mitte pakkule otsa sõita. Ja siis järgmine hetk oli see, et ma teadsin, et see auto enam minu sõna ei kuula. Ta lihtsalt läks. Proovid küll ühtepidi ja teistpidi ja rooliga mängida ja kaasi anda ja pidurdada ja no mitte midagi jäita. Auto lihtsalt läheb. Ja siis kui ühel hetkel ta lõplikult ära läks, nii et tagumine ots ees liikusin, siis mulle tundus, et või siis jõudis mulle kohale, et ei ole eriti hea olla autos, mis sinu sõna ei kuula. Ei ole eriti hea elada sellist elu, mida keegi teine kontrollib, mitte sina. Eriti siis, kui sa ei tea, kuhu sa viib. Minu lõppes asi õnnelikult sellepärast, et auto otsustas siis mõne aja pärast tagumine otse eesliikumise asemel külje peale tõmmata ja siis hästi vaikselt teeäärses vallis lõpetada, nii et kiirus oli siis juba väga madal. Aga see tunne, et kui sina midagi ei kontrolli, kui sa ei kontrolli seda, kui sa ei tea, et see, kuhu sinu tee viib, on hea, siis sa ei taha seal teel käia. Kui Jumal kontrollib seda teed, mida me elame, seda elu, mida meie elame, siis me võime teada seda, et see viib õigesse kohta. Kui Jumal seda ei kontrolli, siis on meil see eesmärk või see suund ka täiesti teadmata. Siuksed kolm lugu siis.
Mina täna hommikul mõtlesin ka või üldse olen mõelnud selle armastuse peale, et armastus kui selline, jah, see inimene, kes seal tee peal maas oli ja nüüd tuli keegi, kes tuli teda aitama, tegelikult kas ta seda armastas, tal oli kohuse tunne, tal oli südames käsk, et ta peab inimest aitama ja küllab siis see armastuse tunne talle ka pärast tuli. Ja täna hommikul just oli minul ka see mõte, et kuuldes inimeste probleeme ja üsna niisuguseid valusaid asju, ja mõeldes siis sellele, et kas mina olen see, kes ma suudan seda inimest armastada või see tekitab minu soopis mingisuguse vastandliku tunde, et no taevas, miks sa ometigi ei küsi Jumalalt abi ja kõik niuksed asjad, eks ju. Ja siis tõesti olin täna hommikul nagu isegi mure mõttega Jumala ees sellepärast, et kas minus on siis seda armastust, et ma suudaksin või mis see minu jaoks üldse tähendab see armastus. Ja kui ma siis selle väikse raamatu võtsin, Basilias link, siin on igapäeva kohta väiksed sõnumid, siis see oli mulle üsna suur üllatus. Õigemini mitte üllatus, sest ma ju tean seda, aga vaat see ongi see, et ma tean, kui palju see mu südames on. Taevane isa peab meie armastust kalliks, ta hindab seda kõrgelt, ikka ja jälle kutsub ta inimest enda armastama ja lubab meid vastu armastada. Ta tahab asuda elama inim südamesse. Ta tahab tulla sulle külla, et sa õpiksid teda armastama. Milline külaskäik? Seletamatu arm ja au. Ära lase seda võimalust mööda, vaid kingi Jumale oma armastus. Aga kuidas? On siin küsimus. Aga kuidas? Kuidas ma... Tõesti, aga kuidas? Ei oskagi muud juurde öelda. Aga kuidas, küsid sa? Jeesus vastab. Kellel on minu käsud ja kes neid peab, see ongi see, kes armastab mind. Johannese 14:21 ja 23. See ei ole tunde asi, vaid pelgalt kuuletumine tema käskudele, armastusele, mis kannab endas kõike, kannab kõike ega kibestu. Et ma siis mõtlesin just sellele, et kui Jaanus rääkis sellest mehest, kes seal maas lamas ja keegi tuli talle appi, siis mina usun küll kindlalt, et ta läks selle vajadusega seda inimest aidata ja küllab siis see armastus, kui tunne, kui selline, tuli sinna taha ka, sest ta oli teinud midagi head ja Jumal ei jäta meid ilma kogemata, ilma ka neid häid osasid või head tunnet, nii arvan mina. Et taevas õnnistagu.